Што пропуштивте утринава?
Добро утро.
Нема добро утро на добив.
Нема, секој ден нема со песна да бе будам се. Што, како, не, до, ја имам право да се разбудам нямќер една савајл.
Деме, кај ќе ми пеам, денес како, си намќор?
Не, види какво време. Како можеш да бидеш намќор на вакви сини облаци?
За намќор не ти треба многу, само да намрсиш фацата, например. Ама, за да бидеш расположен, ти треба стварно многу-многу.
Да, например?
Например, да станеш од сабале, да се измиеш со насмевка, да се погледнеш во гледалото, да кажеш, леле, фала Богу, уште еден ден е пред мене, уште нови 24 шанси е да взимаме една во сад, да си го направам животот и секој не видето по-добро. Денес е нова можност да дам се од себе, да ги завршам сите работи кои што ги одложував 5 дена, затоа што денес е последен ден од работната недела. И денес е шанса да ги потсетам сите оние кои што ме погрожуваат колку сум благодарна или благодарен за тоа што се е во мојот живот. И мислам дека кога ќе почнеш да размислуваш како можеш да бидеш активен во текот на целиот ден, да направиш толку многу добри нешта, оденаш... Сакате да ви писнам? Има секундарно да го разбудам.
Погледот вреди повеќе од Мона Лиза во моментов.
Ова тој поглед што го зборувавме за шефовите, ја не сум шеф, ама се онака ич некем што ми захрче насред муавет. Мотивационен муавет. Знаеш, и минатиот петок имав некои мотивирачки приказни да ви зборувам. Еве, овој петок ја го почнам многу мотивирачки моето обраќање, дека денес, за разлика од сите претходни денови, можете да одлучите да станете со насмевка и можете да одлучите да завршите многу-многу работи кои што ги одложувавте 4 дена.
Браво. Ми се допаѓава. Позитивно. Петочка енергија од Савајле, токму тоа што ни треба.
Не, можеше да ја свртиме и поинаку приказната. Леле, петок. Уште еден ден да станам за на работа. И се кој ќе оди до работното место?
Ма гледај, 2 дена сега ќе можеш да спиеш. Сабота, недела.
Чекај, глумам негативет сега.
Ајде да бидеме, да се договориме петочки, 20-та позитивни да бидем.
Може, мотивационен петок. Или.
мотивационен петок ми се допаѓа.
Како мотивационно писмо, ама петок е. Не е писмо.
Со самото тоа што слушате од 7.30 до 9.30, вас ви се подобрува расположението, ви се враќа на смевката на лицето и станувате еден по... па корисен граѓанин за ово општество.
Морам да ти споделам и ќе звучам како реклама и сакам да звучам како реклама.
Ако?
9 од 10 наши слушатели имаат утрински ритуал да се смеат повеќе и почесто. Знаеш колку пати просечен човек се смее во текот на денот?
Јас мислам што повеќе старе е, тоа помалку.
Мислам дека е пресметано околу 16.
Па, добро.
Е, ако слушате Тик-так и Зорка, може да се поднасмеете до 26.
И тоа само до 9.30.
Да, 10 пати во првите, да речем, 2 часа од вашето будење. Што друго испитаниците рекоа за нас?
Па, се е најдобро.
Анкета правевме, бре. Што кажаа друго испитаниците за нас?
А, дека сме многу смешни. Тоа е онака као, како можете да сте толку смешни? Па се случува.
Мајка природа.
Мала дигресија на тема малку смешни. Вчера изгледав цел филм на Netflix.
Добро.
Филм за кој што никогаш не сум чул. Ми се појави онака, рандом.
Аха, recommended for you.
Не беше ни recommended for me. Значи, вртев што да гледам, вртев по комедиите и...
Ти цап... комедија се гледал вчера.
Да.
Ау,
и
ау.
Цап ми се појави овој филмот.
Дали брат му моја скрши кичмата?
Не му ја скрши кичмата. Чекай, филмов се вика The Basic of Caregiving. Чекай само точното име да го најдам. Тоа се обидувам за да не го кажам името погрешно.
Па
ако
да
го кажам името
филм.
Погрешно, ќе барате погрешен филм. Да. Филмот се вика The Fundamentals of Caring.
Добра.
Од 2016 година се работи за лице кое што има дистрофија на мускули и е врзано за инвалидска количка. Ага. И за човек кој што се јавува на оглас да му биде лице кое што ќе се грижи за него.
Ага.
Филмот е комедија, некои би го ставиле во жан црна комедија.
Ага.
Има толку многу сарказам, иронија и она паметно напишан хумор, јас се воодушевив од филмот. Одамна неам гледано филм да кажам, вау, ова е навистина добро, да. Ама ова го препорачувам од петни жили. Е сега, како некој кој што е свесен дека има многу чудна смисла за хумор. Јас тука и би сакал делумно да се оградам доколку не ви се допадне хуморот, затоа што пак ја кажам, тој тип на хумор, на сатира и на иронија не е баш за секого, ама дајте му шанса на филмов.
Зошто да не? Ет, викенд пред вас, може да погледнете и комедија, ќе му бидете благодарни на ТикТак, затоа што ве упатил во еден преубав филм.
Е, сега, зошто го спомна филмов, апропо твојот муабет за петочка мотивација и така натаму, и така натаму. Една од главните работи во филмот е тоа што главниот лик, кој што е во инвалидска количка, многу често прави шеги на своја сметка.
Аха.
И на својата несреќа. И гледајќи го човекот, викам, и во дадени ситуации, јас би правил исти вакви шеги. Значи, мојот хумор и неговиот хумор се многу слични. Вел, за прв пат, како да се гледам себе си на телевизија.
Можам да знам. Јака му душа на тој што ќе дојде да те чува ППП, не дай Боже, во таква хипотетичка ситуација. Јака му душа, толку имам да кажам.
Гледај го филмот и ќе ти стане јасно што ги очекува.
Например, оние кои што не го познавате ТикТак, мора да знаете дека кај него строго се определени некои правила. Например, правилото каква треба да биде кафето. Имате 365 шанси да му направите добро кафе, само едно ќе му се бендис.
Да, тоа се се знаци на компулсивно-обсесивно расстројање. Така вече. Добро утро за сите оние кои што го следат скандалот наречен јавна соба. Кратка информација, приведени се 4 лица, а Телеграм ја затвори групата. Откако македонските власти вчера се заканија дека ќе ја блокираат платформата. Сега на групата пишува дека не може да биде прикажана, бидејќи се користела за ширење на порнографски содржини, а министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски преку Фейсбук се заблагодари на Телеграм за ваквиот чекор, но порача дека оние кои го прекршиле законот ќе бидат казнети затоа што полицијата ги документира сите случаи. Од МВР апелираа за внимателност, бидејќи на Телеграм има и друга слична група, а полицијата ќе постапува и за нејзините корисници. Во меѓувреме расте бројот на приведени лица кои биле директни учесници во јавна соба, а се бара и креаторот на групата. Скандалов стана популарен повторно деновиво откако една девојка јавно проговори за злоупотребите на нејзините фотографии и мобилниот телефон во јавна соба, а апропо нејзината реакција и Министерството за внатрешни работи најверојатно под притисок на јавноста изреагира, инаку година дена се беше шуш-буш во врска со ова што се случуваше пред година дена, да кажеме.
Според оно што можам да го забележам, девојката која што излезе јавно, нели, кажа со што се соочува, даде уште низ за неколку интервјуа после тоа, вели дека е среќна од поддршката која што е добила заради тоа што допрела до оние кои што требало. Секогаш ќе постојат, нели, оние кои што обвинуваат или како беше популарно кажано, сама си го барала момент. Mm-hmm. Меѓутоа, побројни се и погласни се оние кои што даваат поддршка и кои што воедно од ова учат само лекција, но и го шират истото тоа. Натаму да внимавате кому му верувате, бидејќи во незиниот случај баш и не беше така. Меѓутоа, и да внимавате што поставувате на социјалните мрежи заради тоа што колку и да ние кажеме гласно и јасно да, секој има право да се објави она што сака, вниманието се несе во поглед на тоа доколку дозволувате таа фотографија, информација да стигне или кој е оно кој што ве следи. На крајот на криштата мора да научиме и сами да се штитиме, бидејќи, како што може да забележите, секој кој што има допир до вашите информации може слободно ви наштети и тоа е нешто што мене многу ме разочарува. Да станеш ти од сабали да решиш јасно, овој ќе му го расипам неденот, животот.
Има секакви луѓе, така да внимателно жал, да, со тие работи. ТикТак и Зорка на Facebook и на Instagram, праќаш пораки во текот на целиот ден, си прајме муабет. Емисиите кои што ги пропушташ, ги слушаш на slushaj.tiktakizorka.mk, а за рандом муабет можеш да ни се јавиш на 079-274-037 без SMS пораки на тој број, затоа што не сме во можност да ги читаме. Работиме со таква напредна вонземска технологија, каде што телефонскиот број служи само за јавување.
Страшно. Како га стискаме купче и само ни се воат, значи не можеме да читаме SMS.
Сонце. се на двор, ама термометарот вели минус 3, минус 4
Много е степени. Ладно, бре. Јас бев на двор, ама...
Вчера не ли рече дека вчера е последниот студен ден и дека од денеска ќе почне да се затоплува?
Така пишуваше, за ти у мене бараш отговорно за тоа. Чекай баш да видам што вели термометарот во моментов, односно што вели термометарот за следните неколку дена. Минус 3 во овој момент, така ми покажува мојот термометар. Меѓутоа, сончево време во текот на целиот ден, некаде веќе по 11 часот се очекува температурата да се подискачи. Односно, денес очекуваме максимална температура до 8 степени. Веќе во следните денови, од утре температурата 12 степени.
Кокичињата ќе почнат да растат.
Леле, да, ги заборавив, знаеш дека...
И оние зумбулите, леле, колку во мирисаат зумбулите.
Жал, да, за жал, овој викенд очекува врнежливо време, меѓутоа времето ќе се стабилизира веќе од понеделник. Температурите ќе се движат измеѓу 12 и 14 степени во текот на целото време, минусни температури нема да имаме, а следното сонце е закажано за во четврток.
Ке издржиш до четврток? Ќе се потрудам.
Ама добро, високи температури имаш како компензација за лошото време, така да те молам, не биди таков.
Джабе, види, високи температури кога врне надвор.
Е, не би се сложила. Пробај да држиш чадор на минус 2 и пробај да држиш чадор на плюс 12. И види што е по-добро.
На што викаш? На што викаш?
Најди го разивата во целата црнина.
Зорке, ај...
Добра?
Не, сакав да те прашам еден квиз да си играме малку.
Каков квиз?
Да,
леле, да, мога сакам квиз.
Медицински, медицински.
Ми е погоди темата.
Па сега види, со оглед на тоа што имаш мало дете, треба да знаеш онака во дадена ситуација да изреагираш соодветно.
Јас бев инаку на курс за прва помош за мали деца. Како да си помогнат, односно да си купите време додека да го несете детето на лекар, не дай Боже. Ајде да видиме што сум запамтила.
Ако имаш нешто што се нарекува диастима. Каде се наоѓа? Во поклопот на окото? Односно, што е? Поклопецот на окото, просторот помеѓу забите напред, превиткани палци или... Доста ти се три опции, ајде.
А сигурно тие три
диастема.
Ништо не
е. Поклопецот на окото,
знаеш,
просторот меѓу забите или превиткани ножни прсти. Палец и допалец.
Ова ништо не ми дава одговор. Очекував цело време нешто околу стомакот да кажеш, бидејќи дија на подсеќа на диареја и на диаспора. И не знам се...
Каква паралела, драги мои!
Па дија имаат извете. Ајде да речеме, ако е диаспора, дека најверојатно е по таа логика, дека е просторот помеѓу првите заби, две напред.
Точно, Зорке! Браво! Го даде точниот одговор.
И тоа по логика, пази, поима немам што е дија, како и да се викаш.
Дија стема се викаш.
Дија стема.
Да.
Многу сум добра. Логика на жените. Гледаш дека секогаш сме ние во права.
079279.
Како ни е телефонскиот број?
074279031. Ало, добро утро. Ало.
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 Добро утро.
Добро утро. Повели.
Како сте?
Добро работиме, вие како сте?
Ние ево да ви се јавиме, пошто ве слушаме секој ден.
Е, мило ми, од кај се јавувате?
Од Луково. Моментално се возиме на кај Струга и идеме на работа. Секој ден ме пратиме, многу сме задоволни од нас, ширите позитивна енергија.
Драго ми е, пополнете го формуларот за пофалби и честитки.
Очекував да одиме во етер, не е вака.
Во етер сме, не се секирај. Само со мало доцнење, да. Ете така. Друго, што имаш да додадеш?
Вие сте баш онака водителски тандем позитивен, како што би требало да изгледа секој. Секој водител или водителски тандем, да ширите позитивна енергија малку, овие тешки време е да го расположите народ.
А, фала ти многу за убавите зборови.
Иначе ви посакувам пријатен ден, ни тебе и на Зорка.
Фала ти.
Фала, и на сите што нас слушаат, нели?
Од ТПИ Сон Травел.
Фактура, кај да испорачаме?
Фактура.
Петок.
Денеска е многу битен ден покрај тоа што е петок.
Ау, не знам.
Денеска во народски шаргон кажано е денот Д. Знаеш ли зошто е денеска денот Д? Денеска зорке е денот Д, затоа што по подолго време Комисијата за заразни болести најверојатно денеска ќе дискутира дали администрацијата треба да се врати на работа во полно состав на правото место, почнувајќи од 1 февруари, без да го организираат работниот процес во смени или да ротираат. Што значи дека по олабавувањето на работното време на угостителите, најверојатно дека ова ќе биде можеби втората причина за евентуално кој поред би бил овој пик што ни следува, трет,
четврт. Па наводно трети, ама кај нас никогаш не престанаа пиковите, така да кај нас се како се вика, тоа ние епизодни?
Да.
На моменти така стивно и после пак буф, 300, 400, 500 илјада луѓе, па пак е стивне, знаеш, она како епизода од еден до друг ден и пак е си пламне и тоа е тоа.
Барам да видам, знаеш, се кука, вака е, онака е, има заразени, нема заразени, има мерки, нема мерки, ковид состојба 28 јануари 2021, тестирани 1964, ново заразени 336, оздравени 385, а 10 починати, што значи дека според некои показатели ова е намалување на...
Апсолутно. Ќе те навратам на темата која што доста беше... ајде да речам, коментирана и споделувана и слушана за издувните гасови, ако не се сеќаваш. В понеделникот, вторникот го правевме муабетот, еве, не можеме да се присетам.
Во вторникот ми се чини.
Да, кога е вистинско време да пуштиш газ пред твоја партнер.
Да, тоа беше во вторникот.
На таа тема, сега стигна едно известување дека секој ден вдишуваме околу 250 милилитри туги издувни гасови.
Туги, како од туги од возило или туги
не,
од друг човек?
Не мислам на издувни гасови од автомобил, мислам на издувни гасови од човек.
Колку мили...
250 милилитри, пишува, ама милилитри не верувам дека
е
баш единицата.
Не, некои микрограми нешто сигурно ќе биде на...
Така, пишува се, ова не си го падам од раков. Ова што ти читам, така ти презентирам.
Да, се случува.
Затоа што се информации кои што не би можела да ги задам од раков, нити па имам ете некакво познавање. И ми е многу интересно дека ти всушност мислиш дека не дишиш, ама другиот веќе го пуштил другиот.
Да, ама...
И не, никогаш не е од канализацијата, што е преку патот, туку е тој до тебе.
Facebook и Instagram сме Тиктак и Зорка. Старите емисии можеш да ги преслушаш на slushaj.tiktakizorka.mk, а можеш да ми се јавиш и на 079-274-037. Добро утро! Ало!
Ало, добро утро, Тиктак.
Добро утро.
Како сте, добри ли сте?
Па, еве, работиме петочки и со нетрпени очекуваме да дојде викенд си така. Вие како сте?
Морам да ви кажам, супер звучите како и секогаш. Само друг пат да не правите 20 дена пауза, пошто човек на сабајле не знае што да прави без вас.
Извини, согласно, она како беше тоа договорот за работни односи, секој си има право на годишен одмор кој што треба да се искористи. Молам.
Така само да ти спомнам, Тиктак, те пратам од деновите кога беше со Ива, мислам нека тогаш имавте некоја онлайн платформа подкаст.
Е, друже, јас пред да бидам со Ива, уште 6 години пред тоа бев на ова радио.
Верувам, ама не знам, не сум имал шанса, може би ете така се поклупили работите, али од тогаш те пратам.
Ти благодарам.
И да ти кажам, од секогаш си ми бил супер закон. А за Зорка, јас лично не знаев Зорка, ама невестата, сопругата, она, пошто исто така ние сме млад пар, млада мајка, нели? Така се изнаоѓаше во некој од нејзините постови и морам
смеам да погодам.
Исто така. Како извини?
Смеам да погодам чиј сопруг си?
Е, тешко да ви ќе погодиш.
Ќе погодам.
Ајде, ако може.
На Александра?
Не.
Не. Ау, не.
Не се верувам дека ми ниту ти коментирала ниту ништо, али како и да е, закон сте инвајтата, многу сте забавни, на сабајле сте тем позитивни. Особено што често слушам луѓето викаат во овие лоши денови, како и да е. Само така продолжете и целата поддршка имате. И кај да одите, стој да правите, ако седи емисијата, тука сме ние да ве слушаме.
Фала ти, ја сега се насекирав, сопругата твоја спаѓа во категорија демначи. Се знае се Зорка, а ние не знаеме која е.
Еден куп сме такви, не е само ти. Јас ќе бев еден од тие.
Фала ти што се јави.
Се е најдобро, убав ден и поздрав. Radio.
Alo.
Alo.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Povelete. Šo pravite, Arni?
Arno je, poработуваме.
Ako, tako, nemoj da se otepate od rabota, pomalku samo. Ne je zdravo mnogo. Poveli.
Izvinuvam, ja...
Stišaj go radio to.
Petre, majstoro, treta hava, ako može da dojdi...
Moži de, će mu se javime sega.
Rakijava neka si je ispija ovdeka.
Ako, ako, neka dojdi. To treta hala, ako već čuja šefo, teško vas će biti, da znajte. Ajde, čao. Kim dojde sa šefo Zorče.
Sa nadam, neka poraka tako stigne. Treta hala. Dokoga beše Mita?
500 od treta hala.
Ja Mita razbrav. Dobro, koji daje rakijata ti ostina. Se sikavaš li na vremato, koga nemaša korona i koga možemo da si udima po gusti jedni na drugim?
Ne.
Не, добро. И ќе те подсетам, ја се сеќавам. Добро, ќе те подсетам на еден момент. Многу сакаш да ти дојат гости, ама денот си се скапал од работа и едва чекаш истите да дојдат и да си одат, заради тоа што сакаш, нели, да си легнеш. Утре те чека исто така напорен ден.
Да.
Ретки се, многу се ретки тие кај нашо одаѓаат, што едва чекаме да си одиме, ама имало таков еден, кој што... Ето, не знаел малку за време. И не е ни важно. Важно е дека, знаеш, во одреден период можеш ти како домакин да му наговестиш на гостино дека може би е време сега кај да е да замине. Од проста причина што имаш обврски, утре треба рано да станеш, дрн-дрн-дрн.
А и како тоа да го направиш културно за да не се осетат навредени?
Сакаш да ти кажам како? Ај, кој ќе станува утре 6 саат, треба да станам. А шо, рано треба да станеш со бале? Да, рано, леле, од 7:30 имаме мисија. Ај, па ние, ај, ќе си одиме. Небе, не седете, небе, ќе си одиме. Небе, не седете, уживајте, нема проблем.
Леле,
и сега,
Зорке,
ако се по...
Колку фини културни другари имаш.
Много, много.
Си одат, нај. Кој ќе им напреш
така? Да, ако, си, ако се малце по, да речам, осетни, ќе го сватат моментот. И нас ни се дешавало да и ние сме знали да заглавме никада.
Кога бев во брак, кога ќе се случаше ова, јас нели сакав македонски да си седам до 1, до 2, а жена ми бивша, не бре, она си легнуеше у 10 саат у кревет и мува неја ласи. И ќе дојде 10 саат и она ќе си кажеше, јас си легнувам.
Као демек,
да, вие седете, кршете глава до кога сакате. И тоа така си беше стандард. Од како се разведов, кој ми дојат овие испичутуриве дома на гости, ја го пробувам тоа што ти го пробуваш. Као, ајде, кој треба да стане утре? Усе... И знаеш што ми прават? Ој, легни си, ние ќе си искочиме кој ќе испиеме се. Добро утро!
Браво!
О, како си?
Полека за на работа.
Ланзам, ланзам, никој не те брка.
Не бе прва врахијата да ми осе.
Тоа беше некој скриен код за да ти текне, а?
Да, Зорка, те молам, стави му камен на тик-так во джебот, вржи го за столчето, после многу фалби сигурно подлепнува, веќе се твојот столчето.
Ама тече се растекуваме на ниве камен да му ставам, како да го соберам, тука ќе отворам прозор сега малце.
Ама дали забележа дека во тие две јавувања ти едва успеа еднаш да се појавиш да прозвориш.
А не бе, ако сето, се сети некој супер, сето, ако не...
Сето друго беше кај него под контрола.
Така си, ама види, сега една работа, да бидеме реални, заслужено. Скроз заслужено и ја не се љутам за тоа.
Сега. Кај на села циганката што палеше умрела и морам сам да се балам.
Значи, просто прајте лошо на човек да се чувствува убаво, секоја чест.
Мотивирачки петок.
Слушайте една алузија, не се однесува на вас, меѓутоа се сретна со еден пријател стар со другата негова на гости каде родини во Белгија. Шкодушко, како си? Абе, што да ти кажам? Зашто? Абе, тетка ти Илинка не е дома, е, добро ме викам, нели се кара стално. Знаеш што, заклучив со незе, вика, ужас, ама од кога отиде, катастрофа.
И се шо е поарно ужас или катастрофа, останува самиот тој да си реши.
Значи, со... Повели...
Не, тоа има една стара народна вика, како беше, не мож, со него не можам, ама без него ич.
Па ето, баш так.
Може сега јас да побарам збор? Да не биде дека цело време јас зборувам.
Како kako replika ili?
ne, kako...
Dve minuti, ve molim.
Ore, mangupiste dvajcata, ako...
Ajde, da se čujeme.
Ne, toliko, gotovo, ja se iskažav na temava, nemam...
Ne, ova veše zlonamerno, ova... Angličanite go velat, ova bicius, kato što namerno se uprli su takva replika...
Da, samo za da skrati, da.
Deka je prisutan, a ne može da zvoruva.
Da. E sega znaš kako ja se čustvam kako je mu stava tik-tak, pa ti si najdobar, pa te sakame, pa kusiku, ja se tako se osjećam. Ja vikam fala.
Vrši go sa solče, turi mu kamen do dževat, inako će podlete.
Gotovo dogovoreno. Inako
za brkanje su na kostite, da gažem.
To čekam.
Многу културен начин ќе одброва.
Па, знаеш, ти е непријатно затоа што не е стварно дека не ги сакаш луѓе во дома, него сакаш само да заврши дружбата, зашто следниот ден си на работа, на вистина треба рано да станеш.
Јас да ти кажам, и тоа жено распостели ги креветите гостини ќе си одат.
А и, да, и тоа го знам, тоа татко ми го кажува, да.
И ти работи одат, меѓутоа имам еден пријател, ајде речем, дури сме уродени, ми беше... Имаше една важна улога на моето венчање, кога се женев, и он така забораваше на време кој ќе доеше на гости. Посебно кој ќе имаше нека прилика, празник, домаш и такти. И аз често пати имам прилика, сега полека гостите се разотишле, он останал последен и ние споруваме, а всекакви глупости. И најакрај ќе му речам, да ти бостам клучок, да закучиш кој ќе излезеш.
Па више да, убаво ти е седењето, ама веќе не можеш да издржиш затоа што цел ден нешто си работел, си правила, него му е сладко седењето.
Напорно.
Види, ама тоа е комплимент кон домакинот кога гостите ќе ти се заседнат, да речам, тоа значи дека има доста пријатно кај вас. И тоа не треба се земе како лошо, како зло. Меѓутоа, друга страна, ти си капнат. Цел ден си работел, цел ден си спремал и на крај гостиве седат, ти сакаш да си легнеш, веќе готово, не можеш да издржиш.
Колегата твој присутен е?
Присутен е.
Не, гледам нешто, не се јавува, молчи.
Еве, почна јајца сега да прави. Тик-так! Ке дојде. Нешто не му се бенди за тоа што не беше присутен во муабетот, па ке дојде.
Да не ја прави да хијата.
Не знам, сега ке проверам. Фала ти на јавувањето.
Поздрав.
Чао. На темата дадена предходно стигна известување дека има и такви гости кои што не сакаат да си одат од таму каде што станале, а некои покани за одење дома завршуваат и со тепачки.
Сериозно?
Гости нападнале собственик на кафеана во Девар Мало вчера ова и скршиле дел од инвентарот затоа што не сакале да си одат во 21 часот, доколку што всушност сега работат нели угостителските објекти. Лицето кое што го поседува овој ресторан нормално пријавило во полиција, полицијата дошла, велат од таму дека се преземаат мерки за расчистување на случајот, ама замислете некоја му каже: "Добро друже, окей, сега е време да си одиш и да земе да почне ти крши."
Страшно.
Не сакам да си одам.
Страшно.
Не сакам да си одам. И такви работи се случуваат. Замисли колку е културно да се обидеш на некој да му кажеш: "Океј, до сега работиме, време е да си одите дома." Тој да ти одговори со насилство.
Види, има секакви гости, некогаш некој и во домашни услови кога ќе се поднапие, знае да прави бели, а не па во кафански услови.
Такви треба да си седат дома.
Епа сега.
Или да не пијат, тоа ти е опција.
Не, таа втората опција е подобра. Антонио има роден ден, Антонио Зорке се занимава со бетон и песок.
А, ова е дечкото со песокот.
Да.
Добра.
Што му имаме спремено?
Ја имам песок во бубрак, може ако стакајат кај мене.
Да земе или да донесе?
Не, да земе од кај мене, шо кај ми имаме овој, сакам да го извадам.
Ајде.
Ало,
Антонио, добро утро.
Добро утро.
Како си?
Добро.
Се работи ли?
Се работи, мора да работим.
Абе, слушай, имам едно прашање, имам детенце малечко, сеа прооде, и ми треба малку песок и малтер да направиме оно отисок од дуджињата. Може ли да ми донесеш?
Како не, може.
Добро, колку, едно кило ќе заврши ли работа?
Па, ти си знаеш у како детето?
Абе, детето е големо. детето е големо.
Мозък има биде.
Да, а види нешто друго да те прашам, онака сега, попат нова за детево. Имам една дупка, и у таа дупка сакам подрум да направам, ама ми треба бетон малтер што е брзо стврднувачки, со многу арматура.
Добро. Има, се има.
Има? Добро. Тој ќе се крши, нема да се крши?
Нема да се крши, нема шанси.
А кажи ми, од малтер после излегува мирис?
Не.
Не, значи сигурно, нема.
Нема, бетон се прави трав.
Супер, ми одговара. Добро. Епа, ќе ја наредиме работа. Сега секретаркава да ти каже нешто.
Антонио?
Да?
Среќен роден ден.
Фала.
Жив, здрав, среќен, весел.
Фала многу.
Абе, многу добро ти одеваа со продажбава? Шо сакате, може, све вика, бетон се прави. Абе, ова да направи, има, бетон се прави. Ова да има, бетон се прави. Тенџере некој да не знаеш да направиш, јо тоа бетон да се прави. Те познал, ништо.
Честиткава ти е од Илчо Јовевски.
Фала многу, ја го поздравувам, сигурно ме слуша.
Те слуша, пробува сеир да фати. Ама не успева.
Па со таа цела и пиша на пораката, верувај.
Друже, во секое време имај ти прекрасен ден, убаво да си поминеш вечерва и памет во глава. Песнава недосвирена, ја пушти.
Фала многу.
Поздрав и се слушаме.
Ајде, чао.
Чао.
Добро утро. Сова се Тик-так и Зорка.
Има уште еден роден ден за денеска, ми се чини дека овој оди во Прилеп. Хортикултура.
Добро.
Знаеш ли што е хортикултура? Е, она цвеќено нешто... што те терам да го пресадуваш цело време. Како се викаше?
Адамово
не,
нешто.
Не, тоа е нешто како антуриум. Тоа цвеќе пред 7 години ми го даде мајка ми и рече, јас ова цвеќе не можам да го чувам, кај тебе дома ништо не вирее, толку си неодговорен, земи го да не го носам на душа. И јас го зедов цвеќето, го оставив на еден кјош, тоа му е веќе петта саксија.
Да, пресадено е 5 пати.
Да, и гледаш како расте, спремно е уште еднаш да го пресадиш.
Сакаш нешто да ми наговестиш и вака кажеш во живо, за да не можам да кажам не.
Да, Зорка ќе сади цвеќе наскоро. Вртиме кај Ана. Пензиониран инженер по хортикултура.
Ало?
Ана, добро утро, како сте?
Добро, вие како сте?
Ние сме добро, еве, работиме, чекаме да заврши работно време, па нешто почнавме да дискутираме на тема хортикултура и велам, чекај сега, Ана, јас морам за совет да ја прашам.
Ајде да видиме
што треба. Имам еден антуриум што ми го дадоа пред 10 години со цел да го уништам затоа што ме сметаа за неодговорно човечко суштество, ама тој антуриум така се поврза емотивно со мене што веќе во петта саксија е пресаден и никако да престане да вире.
Значи, деба шо јас тука да кажам, готово, кажано е се.
Ама, господјо, па тоа веќе цел видик ми го заклонува. Цел видик ми го затвара.
Поклонете го на некоја особа што многу ќе значи. Добар совет.
Зорке, дали сакаш антуриум? И така ти го пресадуваш.
Ако е врзан со 100 евра за него, го сакам. Да ти кажам, да.
Ако 100 евра е цената да ми го тргне свеќето од дома, па...
Продадено.
Пијет, Зорке, нека
продадено.
Биде. Ана, среќен роден ден.
Благодарам.
Честитката ти е од сестра... Од сестра ти Донче и внуката Донче или Данче? И Дафина.
Донче.
А, добро. Како ќе се слави денеска?
Торта напред, можете на торта да дојдите.
Мала.
И така додатоци, ама тоа ќе доставам, како да кажам, во пакување на тие на кои што попарале торта.
Едно прашање околу додатоците, солени се?
Солени.
Е, јас за додатоците ќе дојдам.
И така малце ребра, така малце печени.
Оф,
јас за ребрата ќе дојдам.
Така ќе дојди.
kako to znači,
kako beše ta, ta ribata, frli ribče, fati krapče, frli rebro, fati go tik tak.
Tak ti rekao, taka će biti.
Super. Ana, prekrasen den, sve koje dobro i se slušame naredna prilika.
Blagodaram.
Натетовна на информација која што многу ќе ги замисли мажите кои што се вадат на муабетот, не можам да се бричам секој ден, многу брзо ми раста брадата и така натаму и така натаму. Ти добар си. Добар си.
Сега сум во фаза кога почнува да чеша и да боцка или мора да се избричи или наредниве два дена ќе бидат страшни.
Значи, едно истражување покажува дека брадата побрзо расте кај мажи кои што поредко имаат секс.
А, у, па ја се бричам еднаш на 30 дена, Зорке.
Се пофали, добро.
Имам и друг коментар, ама ќе си го прекитам.
Значи, ова не важи за...
За тие во брак?
Не знам, маслениот пат, кога вработиниот ќе ви речам, не можам да се бричам секој ден, многу брзо ми раста брата, веднаш направите си го филмот според истражувањето. Ако има некој да ме демантира на оваа тема, слободно нека повели, мада што и кратко не е времето. Ама, искрено, ете, значи, има одговор на секој... на секој оправдување.
Абсолутно, само треба да го најдеш и да бидеш креативен да го ископаш вистинскиот одговор за, за секое оправдување.
Оп, оп, оп.
Стига демантот, повели.
Ало.
Ало.
Толку се позитивни, не можам да ви кажам.
На мали го радиото.
Али Зекир, ти си?
Да, јас сум.
Како си, друже?
Не познавме.
Добро, вие?
Добро, еве, завршуваме полека-полека. 9:20.
Бака ви час за, за програмата. Многу сте позитивни.
Многу ми се допаѓа твоето позитивно мислење. И продолжи да се смееш со нас. Секој е са бајле.
То, секој ден сум. Не пропуштам ниеднаш.
Браво, браво. Фала ти многу ми значи. Поздрав. Чао, чао.
Ја мислев демант ке стигне.
Нема демант, ама али Зекир, фала ти друже што што слушаш.
Како го запамтиш ти се?
Е, тоа е тоа, некои работи памтам, некои работи да мотам, баш не памтам.